Καλό μεσημέρι. Θέλω να ξεκινήσω με τη χθεσινή συνέντευξη εφόλης της ύλης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ να επαναλάβω την καθαρή πρόταση που έκανε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Η πρόταση αυτή είναι να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τον Ιούνιο μαζί με τις ευρωεκλογές, όπου έτσι κι αλλιώς θα στηθούν κάλπες, και ταυτοχρόνως να υπάρχει συμφωνία για συνενετική εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας το 2010. Η λογική είναι απλή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, χρειάζεται μια κυβέρνηση με νέα καθαρή εντολή. Και επειδή τα προβλήματα είναι μεγάλα, επειδή ο δρόμος μπροστά μας είναι ανηφορικός, η νέα κυβέρνηση πρέπει να έχει το χρόνο, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να ξεδιπλώσει το σχέδιο ανάταξης οικονομίας. Γι' αυτό, συμφωνώντας εκ των προτέρων σε μια συνεδρική εκλογή του πρώτης Δημοκρατίας, δεν θα υπάρχει ο σκόπελος, αν θέλετε, των εκλογών το 2010 και θα μπορέσει η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο ανάταξης οικονομίας. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ επίσης στην χθεσινή του συνέντευξη τύπου έθεσε 5 προϋποθέσεις για αυτή την άλλη πορεία για την οποία μίλησε. Μίλησε για συλλογικότητα και ενότητα ως πρώτη προϋπόθεση. Το χτίσιμο δηλαδή των κοινωνικών συμμαχιών που θα στηρίξουν τις αλλαγές. Μίλησε για ένα κράτος δικαίου, δεύτερη προϋπόθεση. Για τα άμεσα μέτρα εξόδου από την κρίση που χρειάζονται, η τρίτη προϋπόθεση, προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, μερικές από αυτές και ως προτάσεις νόμου στη Βουλή. Για τις μεγάλες τομές που πρέπει να γίνουν μεσοπρόθεσμα. Τις τομές στην παιδεία, τις τομές στο κράτος, στο κοινωνικό κράτος, στη διοίκηση. Και πέμπτο, τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 προϋποθέσεις για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η άλλη πορεία για τη χώρα. Έρχομαι στις χθεσινές ανακοινώσεις κυβέρνησης από τον κύριο Παπαθανασίου και βεβαίως στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού χτες στα Δελτία των 8. Καταρχάς, είναι προφανές ότι χτες η κυβέρνηση αναγνώρισε ένα λάθος. Αναγνώρισε ότι η κατάργηση του αφορολόγητου και της ελεύθερης επαγγελματίας ήταν ένα λάθος. Δεν ήταν μια πράξη ευθύνης, όπως μας έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήταν ένα λάθος και αναγνωρίστηκε αυτό. Από εκεί και πέρα, χτες ήταν ενδιαφέρον ότι στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού δεν ακούσαμε μια σειρά από πράγματα. Δεν ακούσαμε τίποτα για την επιτυχία της πολιτικής κυβέρνησης. Δεν ακούσαμε τις εκφράσεις που ακούγαμε πολλές φορές στο παρελθόν, όπως «είμαστε στο σωστό δρόμο», «η οικονομία είναι θωρακισμένη», «οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν», «επιτύχαμε δημοσιονομική εξυγίανση». Δεν ακούσαμε τίποτα από όλα αυτά. Με άλλα λόγια, ακούσαμε μία απολογία, ακούσαμε έναν κατάλογο αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Πρωθυπουργός ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι 5 χρόνια μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας δεν έχει υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση, ότι υπάρχει σπατάλη, ότι η φοροδιαφυγή καλπάζει, ότι η αναξιοπιστία οφείλεται στη δημοσιονομική αστάθεια που αυτός έχει προκαλέσει. Και μας είπε ότι θα επιχειρήσει μετά από 5 χρόνια, με το ίδιο ακριβώς οικονομικό επιτελείο, να κάνει αυτά που δεν έκανε μέχρι τώρα. Δηλαδή, να μειώσει τα ελλείμματα καταπολεμώντας τη σπατάλη και καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή. Ακούσαμε επίσης και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, που είναι ότι η κρίση τώρα χτυπάει την πόρτα μας. Μα αν η κρίση τώρα χτυπάει την πόρτα μας, πώς μπορεί αυτή η κυβέρνηση να επικαλείται την κρίση, τη διεθνή, για όλα τα δεινά της ελληνικής οικονομίας? Μήπως έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ που λέει ότι η ελληνική οικονομία είναι σε κρίση εδώ και πολλά χρόνια και ότι αυτή η κρίση την βρίσκει αθωράκιστη σήμερα μπροστά και στη διεθνή κρίση? Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός χτες έθεσε και πάλι για πολλωστή φορά το περίφημο δίλημα, το δίλημα ανάμεσα στην υπευθυνότητα και στην ανευθυνότητα. Είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο δίλημα. Και είναι χρήσιμο γιατί η υπευθυνότητα δεν είναι το να λες «είμαι υπεύθυνος», αλλά να το πράττεις υπεύθυνα. Η υπευθυνότητα είναι να προνοείς ώστε η ελληνική οικονομία να μην βρίσκεται σήμερα στη δεινή θέση που βρίσκεται. Η υπευθυνότητα δεν είναι να υπόσχεσαι στο πρόγραμμά σου αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και μείωση των καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου και να κάνεις ακριβώς το αντίθετο της κυβέρνησης. Η υπευθυνότητα δεν είναι να υπόσχεσαι ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το 5%, να παραλαμβάνεις την ελληνική οικονομία με 5,6%, και σήμερα να βρίσκεται το 2008 στο 3% και το 2009 ίσως και στο 0%. Η υπευθυνότητα δεν είναι να υπόσχεσαι ως αντιπολίτευση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% και κάθε χρόνο να μειώνεις τις δαπάνες αυτές ως ποσοστό του προϋπολογισμού. Η υπευθυνότητα δεν είναι να ισχυρίζεσαι το 2007 ότι πέτυχες δημοσιονομική εξυγίανση με την έξοδο της χώρας από την επιτήρηση και την ίδια χρονιά να παραβιάζεις το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η υπευθυνότητα δεν είναι να παριστάνεις ότι για όλα τα δεινά της ελληνικής οικονομίας φταίει αποκλειστικά η διεθνής κρίση, όταν η χώρα είχε μπει σε τροχιά κρίσης εδώ και καιρό. Και βέβαια, η υπευθυνότητα δεν είναι να ανατρέπεις πλήρως με ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης έναν προϋπολογισμό που κατήρτισες και ψήφισες στη Βουλή μόλις πριν από ένα μήνα. Και μάλιστα όταν τότε κατηγορούσες την αντιπολίτευση για ανεύθυνες προτάσεις και ανευθυνότητα με την κριτική που σου ασκούσε. Και βέβαια, η υπευθυνότητα δεν είναι το να προσάψεις την αντιπολίτευση την μομφή της ανευθυνότητας για τη διαφωνή με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου σε ελεύθερες επαγγελματίες και να έρχεσαι μετά από μερικούς μήνες και να κάνεις ακριβώς αυτό το οποίο έλεγε η αντιπολίτευση. Αυτά περί υπευθυνότητας και ανευθυνότητας. Κλείνω με μια σύντομη αναφορά στην σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Στην συζήτηση στη Βουλή με αφορμή προτάσεις, ερωτήσεις αρχηγών των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, θέλω να κάνω δύο σύντομες παρατηρήσεις εδώ. Η πρώτη έχει να κάνει με τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με την Κρήτη. Νομίζω όλοι μας διακρίναμε ένα απίστευτο άγχος του Πρωθυπουργού σχετικά με την Κρήτη. Θέλησε να μας πείσει ότι η κυβέρνηση νοιάζεται για την Κρήτη και για τους Κρήτες. Φοβούμαι ότι δεν έπεισε. Δεν έπεισε γιατί η συμπεριφορά της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες της Κρήτης και τους Κρήτες συνολικά ήταν εξαιρετικά προσβλητική. Δεν έπεισε και δεν έχει πείσει ποτέ εξάλλου αυτή η κυβέρνηση την Κρήτη σχετικά με τις προθέσεις της. Το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι σε σχέση με ορισμένα πράγματα που υπόθηκαν κυρίως από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηγάκη. Κύριος Χατζηγάκης χρησιμοποίησε ορισμένες εκφράσεις που νομίζω δεν τιμούν τον ίδιο. Μίλησε για αναφερόμενο στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι διάλεξε τον εύκολο δρόμο των δακρύων. Και κατηγόρησε για άλλη μια φορά το Πασό για την υποκίνηση των αγροτών από την Κρήτη. Ο κύριος Χατζηγάκης θα έπρεπε να κοιτάξει τον καθρέφτη. Θα έπρεπε να απαντήσει σε ερωτήματα που του τίθενται πάρα πολύ έντονα από όλη την ελληνική κοινωνία. Γιατί δραπέτευσε σε ένα τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες αντί να μιλήσει στους αγρότες? Και γιατί επιμένει αντί να μιλά για τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, για τις απαντήσεις που ζητούν οι αγρότες, να χρησιμοποιεί τα αγροτικά σαν ένα μικροκομματικό παιχνίδι και το μέλημά του να είναι το ποιος κέρδισε, αν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ. Όλοι έχουμε καταλάβει ποιος έχασε από όλη αυτή την ιστορία, και πολιτικά και πραγματικά. Ο μόνος που δεν το έχει αντιληφθεί είναι ο κύριος Χατζηγάκης. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μόσχοβα.
Κύριε εκπρόσωπε, για να εκλαϊκεύσω όπως εγώ το αντιλήφθηκα, να εκλαϊκεύσω αυτή την πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου, όπως εγώ την αντιλήφθηκα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Στην ουσία λέτε στον κύριο Καραμαλή, πάμε σε εκλογές τώρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις κερδίζει το Πασόκ, και να μην μου βάλεις εμπόδια για την επόμενη τετραετία με την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Χοντρικά αυτό είναι το σχέδιο του κύριου Παπανδρέου. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει ναι? Και γιατί τον εγκαλείτε που λέει όχι εμέσως ή αμέσως, δεν ξέρω πώς το εκλάβατε εσείς χθες από το χθεσινό του διάγγελμα?
Ο κύριος Πρωθυπουργός κάθε μέρα μιλάει για απευθυνότητα. Ο κύριος Πρωθυπουργός το 2007 πήγε σε εκλογές για να πάρει μια εντολή να κάνει προϋπολογισμό. Ερωτούμε λοιπόν εμείς, τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας σήμερα δεν είναι μεγαλύτερα από το 2007? Δεν είναι πιο δύσκολο να γίνει και να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2009? Ας πάμε λοιπόν σε εκλογές, να προκύψει μια κυβέρνηση με καθαρή εντολή, η οποία να έχει το χρόνο μπροστά της και την λαϊκή στήριξη να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Παρακαλώ.
Θέλω να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά την Ολυμπιακή. Εχθές ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι εμείς έχουμε μια πρόταση μεικτός σχήματος, δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, και στο πλαίσιο αυτό συζητάμε οποιαδήποτε πρόταση. Θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι είναι σοβαρή η πρόταση ή εκδήλωση ενδιαφέροντος του κυρίου Βιεννόπουλου και οποιοδήποτε άλλου Έλληνα επιχειρηματία και θα μπορούσε να συζητήσει με αυτούς τους επιχειρηματίες ένα σχέδιο σωτηρίας Ολυμπιακής? Γιατί ζητάνε και τη συνένεση των κομμάτων, όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χτες έδωσε μια απάντηση σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν το πλαίσιο που έχουμε βάλει για τη σωτηρία της Ολυμπιακής. Και αυτό είναι ότι εμείς προκρίνουμε ένα μεικτό σχήμα, όπως είπατε, δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο και μιας στρατηγικής συμμαχίας με διεθνή αερομεταφορέα. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είπε ότι οτιδήποτε γίνει πρέπει να γίνει με απόλυτες συνθήκες διαφάνειας. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο σκέλη της απάντησης και αυτό το πλαίσιο, συζητάμε με τους πάντες. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε μια εξωθεσμική συζήτηση με οποιονδήποτε επιχειρηματία για την Ολυμπιακή, προτού γίνει ξεκάθαρο εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε βάλει.
Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι το εξής, ότι χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μέρες τώρα και εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση, και το παραδέχονται για κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση. Εχθές δεν ακούσαμε τον κύριο Παπανδρέου να μας λέει ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξόδου από την κρίση. Στους βασικούς της άξονες. Μας περιέγραψε πώς πρέπει να γίνουν εκλογές για να μπορεί να γίνει αυτό, μας το είπατε και εσείς σήμερα. Μας είπε με ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πορευτούμε, αλλά τους βασική κεντρική ιδέα αυτού του σχεδίου που εσείς θα εφαρμόσετε αν εξελιχθούν τα πράγματα όπως λέτε, δεν την ακούσαμε.
Καταρχάς, πολύ ορθά λέτε ότι μέλη της ίδιας της κυβέρνησης αμφισβητούν την ύπαρξη σχεδίου από την κρίση. Για να βγούμε από την κρίση. Το έχουν πει κορυφαίοι υπουργοί. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο ζήτημα του κατά πόσον το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο ή όχι. Θα σας θυμίσω ότι από το Σεπτέμβριο έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα πλαίσιο που έβαλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Ενίσχυση των ασθενεστέρων, ανοικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, πράσινη ανάπτυξη, ένα κράτος δικαίου. Και αυτό το πλαίσιο εξειδικεύτηκε με συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, τη στήριξη των δανειοληπτών, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και συγκεκριμένα μέτρα που βοηθούν τις ασθενέστερες οικονομικές ομάδες. Και ορισμένα από όλα αυτά έχουμε φτάσει στο σημείο να τα καταθέσουμε ως προτάσεις νόμου στη Βουλή. Έχουμε λοιπόν ένα πλήρες πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο σχέδιο, σημαντικές πτυχές του οποίου έχουν φτάσει στο σημείο να κατατεθούν και να απορριφθούν βεβαίως από την πλειοψηφία στη Βουλή ως προτάσεις νόμου. Άρα, το τελευταίο πράγμα που μπορεί να μας προσάψει κανένας είναι ότι δεν έχουμε σχέδιο. Μπορεί να διαφωνήσει μαζί μας για ορισμένα στοιχεία του σχεδίου, αλλά ότι δεν έχουμε σχέδιο νομίζω ότι είναι μια κριτική την οποία δεν θα αποδεχτούμε. Παρακαλώ.
Λοιπόν, και αν θελήσει ο. Παρακαλώ.
Ξαναπείτε την ερώτηση.
Διαβάζω ακριβώς από τη συνέντευξη του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ χθες στο Ζάπιο. Εμείς έχουμε τονίσει πρώτα απ' όλα ότι έχουμε ένα πετυχημένο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κάρολο Παπούλια. Και αν ο ίδιος θελήσει να είναι υποψήφιος δεύτερη φορά, τον στηρίξουμε. Και συνεχίζει. Τι θα κάνουμε εκείνη τη στιγμή, βεβαίως. Έχω κάνει την πρόταση. Είναι πολύ νωρί να πει κανείς, αλλά θα αξιολογήσουμε ποιο είναι το συμφέρον της χώρας. Ποιο από τα δύο ισχύει, η στήριξη στον πρόεδρο Παπούλια ή θα αξιολογηθεί το συμφέρον της χώρας εκείνη την ώρα και θα δει το ΠΑΣΟΚ αν θα στηρίξει τον Παπούλια?
Τα δύο αυτά είναι απολύτως συμβατά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που έχει πει ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Έχω απαντήσει και εγώ επανειλημμένα. Σεβόμαστε το πρόσωπο, το θεσμό και πάντα κινούμαστε με βάση το συμφέρον της χώρας.
Επί της ουσίας όμως αυτή η θέση δεν ήταν και η θέση που διατύπωσε προημερών ο κύριος Σαρέπας και έγινε και τόση συζήτηση?
Επί της ουσίας η θέση είναι αυτή την οποία διατύπωσε χθες ο κ. Παπανδρέου, την έχω διατυπώσει και εγώ επανειλημμένα και είναι η θέση μας και είναι γνωστή. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, διαπιστώνουμε ότι οι μέχρι χθες εκλογολογούντες υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και άλλα τεινά της κυβέρνησης κατηγορούν και εγκαλούν το ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Παπανδρέου, άμεση προσφυγή στις κάλπες, και προσθέτουν, κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για μη επίδειξη διάθεσης εθνικής συνένεσης και συνεννόησης, υποθέτω επί κάποιου σχεδίου, βάσει κάποιου σχεδίου. Έχει κατατεθεί, έχει υποβληθεί εν αγνία όλων ημών κάποιο τέτοιο σχέδιο από πλευράς κυβέρνησης και έχετε αρνηθεί τη συνένεση?
Κύριε Λαγού, Όχι απλώς δεν έχει υποβληθεί σχέδιο από την κυβέρνηση, αλλά και το περίφημο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο δεν είναι σχέδιο για να βγούμε από την κρίση, να εξηγούμαστε. Είναι ένα συγκεκριμένο κείμενο τριετούς οικονομικής πολιτικής σε πολύ αδρές γραμμές, το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και αυτό, η κυβέρνηση δεν έκανε τον κόπο να το μεταφράσει στη γλώσσα μας και να το στείλει στα κόμματα και να το καταθέσει στη Βουλή και να προκαλέσει συζήτηση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει κάνει η κυβέρνηση. Παρακαλώ. Όχι, συγγνώμη, στο βάθος.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε μια αποστροφή του λόγου του να ζητάει από δημοσκόπους και κοινή γνώμη, αν το εξέλαβα εγώ ορθά, να κριθεί επίσης όρις από τα κυβερνητικά του πεπραγμένα και αύριο να κριθεί από το κατά πόσον θα είναι ικανός πρωθυπουργός. Αισθάνεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι κάποιοι τον κρίνουν αυστηρά ή άδικα?
Όχι, κύριε Μουρλάτο, απλώς ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, υποθέτω πως με αυτή την απάντησή του, είπε το αυτονόητο, που είναι ότι ο καθένας κρίνεται με βάση το ρόλο που έχει. Διαφορετικά κρίνεται ένας εν ενεργεία πρωθυπουργός, διαφορετικά κρίνεται ένας εν αναμονή πρωθυπουργός. Και όταν και αυτός μετά τις εκλογές θα είναι πρωθυπουργός, θα κριθεί και αυτός ως εν ενεργεία πρωθυπουργός. Παρακαλώ.
Σε ένα άλλο θέμα, αν έχουμε τελειώσει, κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να σας ρωτήσω με αφορμή τώρα, θα ήθελα να μου σχολιάσετε με δεδομένο τις εκλογές στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή που έχουμε σε λίγες ημέρες. Βλέπουμε ότι επιχειρείται μια, με προσφυγή ίσως στη δικαιοσύνη, να αμφισβητεί η διαδικασία των αποτελεσμάτων, ακόμη και να αλλάξουν οι σχετισμοί. Και θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ σε όλα αυτά?
Ναι, η προσφυγή στην ολομέλεια μάλιστα του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μια, όπως ορθά το λέτε, πρωτόγνωρη διαδικασία. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και είναι μια διαδικασία η οποία εμάς μας κάνει να υποψιαζόμαστε ότι επιχειρεί απλώς μια μεθόδευση και τίποτα παραπάνω. Παρακαλώ.
Πιστεύετε ότι τελικά ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, φασικός ή το Γάντι, με αφρομή τη χθεσινή πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ?
Από την χθεσινή του εμφάνιση θα μπορούσα να εικάσω πως όχι. Από εκεί και πέρα τα αδιέξοδα είναι μεγάλα.
Ο κύριος Σουφλιάς σήμερα καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Παπανδρέου, λέγοντας ότι δεν είναι ενημερωμένος για αυτά που είπε για το ειδικό χωροταξιακό για τον τουρισμό που απερίφθη, ότι καλό θα είναι λοιπόν να ενημερώνεται περισσότερο, ότι έχει άγνοια κτλ. Τι απάντηση δίνετε εσείς?
Θα έχετε σε λίγο μια λεπτομερέστατη απάντηση από τους υπευθύνους. Εγώ θα μείνω στο εξής. Ο κύριος Παπανδρέου έχει πληροφορηθεί πάρα πολύ καλά από τους συμβούλους του για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο κύριος Σουφλιάς αδυνατεί να κατανοήσει ότι το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού το οποίο πρότεινε απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από όργανα που νομίζω έχουν γνώμη τεκμηριωμένη για τα ζητήματα αυτά και ότι όλη η επιστημονική και τεχνική κοινότητα είναι εναντίον του. Δυστυχώς αδυνατεί να το καταλάβει. Και αδυνατεί να το καταλάβει διότι προφανώς προέχουν άλλα πράγματα και όχι η σωστή αξιοποίηση του τουρισμού στη χώρα μας. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Στο βάθος και μετά συγχωρείτε.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η χώρα έχει δεσμευθεί, καλός ή κακός, με το σύμφωνο σταθερότητας και με τις τέσσερις ελευθερίες εντός εισαγωγικών του Μάστριχτ. Όλα αυτά που προτείνετε είναι σύνομα με το ευρωπαϊκό δίκαιο? Δηλαδή, οι ενισχύσεις, η στήριξη κτλ. Μιλάω γενικά, πολιτικά.
Ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση. Είναι εντελώς διαφορετικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βάζει ορισμένους περιορισμούς στο ύψος των ελλημάτων. Το σύμφωνο, για το οποίο, όπως ξέρετε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις αλλαγής και τις έχει κάνει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ακόμα όμως και το ισχύον σύμφωνο δεν μας λέει τα όποια ελλείμματα έχουμε ως αποτέλεσμα τίνος πράγματος είναι. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να έχεις ένα έλλειμμα όταν έχεις μειώσει τις δημόσιες επενδύσεις, μειώσει τη χρηματοδότηση υγείας, παιδείας και αφήσει ανεξέλεγκτες κρατικές πατάλες, και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα έλλειμμα γιατί τουλάχιστον επενδύεις στο μέλλον της χώρας σου. Είναι δύο βασικές διαφορές και είναι δύο βασικά διαφορετικές φιλοσοφίες οικονομικής πολιτικής. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, σας άκουγα προημερών σε μια ραδιοφωνική σας συνέντευξη να δηλώνετε ότι η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας σας ως εκπροσώπου τύπου ήταν η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Παπανδρέου Σιμίτη. Χθες πώς αισθανθήκατε όταν ο κύριος Παπανδρέου στην ουσία έκλεισε την πόρτα επιστροφής στον κύριο Σιμίτη?
Κύριε Μόσχοβα, χαίρομαι που παρακολουθεί τις ραδιοφωνικές μου συνεντεύξεις κάθε είδους. Κάνετε μια συγκεκριμένη ερμηνεία της χθεσινής απάντησης του Προέδρου. Θα σας αφήσω να κάνετε αυτή την ερμηνεία.
Πώς είναι και δική σας, αν υπάρχει
κάποια άλλη
ερμηνεία.
Πιδέχομαι. Εγώ, όπως ξέρετε, επιλέγω να μην επιχειρώ να ερμηνεύω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Θέλετε να μας διευκρινίσετε τι εννοούσε τότε όταν είπε ότι κοιτάμε μπροστά? Να μην ξαναφέρουμε αυτή τη συζήτηση. Τι
ήθελα. Νομίζω πως η φράση του κ. Παπανδρέου ήταν σαφής, όπως επίσης είναι σαφές ότι η συνεχής επαναφορά του θέματος αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα. Παρακαλώ, κυρία Λαγού.
Θα ήθελα να ρωτήσω τελικά, το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε εκλογές Μάρτιο, Ιούνιο ή και τα δύο?
Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές το συντομότερο δυνατόν. Δεν βάζουμε εμείς τις ημερομηνίες. Τις ημερομηνίες τις βάζει η κυβέρνηση αφού τους συνοηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Τώρα είναι η τελευταία. Συγγνώμη. Άκουσα τον κύριο Αντώναρο να σας κατηγορεί ότι είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, αναφερόμενος προφανώς και στον κύριο Πανδρέου και στον κύριο Ρέπα και σε άλλα στελέχη, εσείς συντηρείτε την εκλογολογία και σας το χρεώνει ο ελληνικός λαός. Δεν έχει ένα δίκιο όταν συνεχώς επαναφέρεται ένα αίτημα περί πρόωρων εκλογών?
Κύριε Μόσχοβε, είναι διαφορετικό πράγμα το να ζητάς εκλογές, το οποίο είναι σαφές. Ζητάμε εκλογές. Και είναι άλλο πράγμα τα μισά μέλη μιας κυβέρνησης να λένε υπογείως και να διαραίουν ότι πάμε για εκλογές τον Απρίλιο και τα άλλα μισά να λένε ότι προσπαθούν να πείσουν τον Πρωθυπουργό να εξαντλήσει τετραετία. Το δεύτερο είναι καταστροφικό για τη χώρα. Γιατί σημαίνει ακυβερνησία. Το πρώτο είναι μια θέση ευθύνης, η οποία θα κριθεί βεβαίως στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.